Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, počinje emisija Zlatni presjek, ja sam Tanja Živković i zaista mi je drago jer danas posvećujemo vreme mladim umetnicama i njihovom radu. Ovogodišnja dobitnica, 20. po redu, ugledne nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos je Jelena Micić. Sa njom smo imali zadovoljstvo da razgovaramo nedavno u galeriji Remont, jer ona sada nije u Beogradu, živi u Beču, a u drugom delu emisije gošća Zlatnog preseka u studiju biće slikarka i model Jovana Krneta, čija je prva samostalna izložba koja se zove Universe is Serving You, otvorena u galeriji Ozone Art Space na Dorćolu. Odmah posle muzike sledi razgovor iz Remonta sa Jelenom Micić. Nalazimo se u galeriji Remont i prosto eto maske koje nosimo svi poslednjih godinu i po dana i na koje smo se nekako i navikli u zatvorenom prostoru, ovde su nam možda čak i preko potrebne iz još jednog razloga, zbog rada Jelene Micić koji se zove Twisting by the Pool ili Đuskanje kraj bazena. To je instalacija koja je koncipirana namenski za izložbu finalista nagrade Mangelos, koja je vama, Jelena, i pripala i na čemu vam evo ovako na početku razgovora odmah i čestitam.
A hvala lepo i drago mi je da ćemo moći danas malo da pričamo o tome.
Eto, možemo odmah da i da krenemo od tog možda ironičnog vašeg naslova cijele ove instalacije, kako je došlo do njega i ta inspiracija od jedne muzičke grupe, ako se ne varam.
Pa da, jasna je referenca na kultnu rock grupu Dire Straits. I prosto zbog dela teksta i zbog samog stava koji se, jel te, vidi u samoj pesmi, ja sam prosto pozajmila taj neki, da kažemo, humoristični ili više sarkastični ophođenje prema nekim društvenim problemima i time ne samo zbog toga, već i zbog samog izgleda rada koji ima oblik bazena, sam odlučila da dam taj naziv.
Kada se popnemo u stepenice galerije Remont, odmah na levom zidu sačeka nas jedno obaveštenje, u stvari uputstvo za upotrebu, jedno obaveštenje. O čemu je reč, jer je to isto deo vašeg rada?
Da, to obaveštenje zapravo ide u taj proizvod, odnosno to sredstvo za čišćenje koje sam ja koristila za svoj rad. Ono je skinuto bukvalno sa sajta kompanije, koje je sastavni deo informacija o samoj hemikaliji. Na tom papiru je, da kažemo, čak i neprimetno, pošto mi je par posetilaca rekao da nisu uopšte primetili da postoje ta obeležja o uputstvu za upotrebu, o merama predostrožnosti, o tome kako koristiti to sredstvo ili eventualno da se, ako se desi da neko dođe u kontakt s tim, šta tačno učiniti sa sve simbolima i pojašnjenjima hemijskog sastava i hemijskog sastava.
Sad, vi i ja sedimo pored vašeg rada, da tako kažem, u ovoj velikoj prostoriji galerije Remont. To je jedan, pa rekla bih, bazen od keramike, od keramičkih pločica i vi ste u njega sipali 10 litara te hemikalije tečnosti za čišćenje, koja ovako štipa malo oči i ima roze boju i osjeća se intenzivan miris. Kako ste došli na ideju da ovakav rad napravite i šta je bila polazna tačka za ovako nešto?
Polazna tačka je bila moj prethodni rad koji sam odradila pre par godina, a definitivno i moje lično iskustvo kao na poslovima održavanja čistoće u Beču.
Kako je to izgledalo? Eto, neobičan posao koji ste radili dok ste studirali, koji vam je mnogo toga prosto pružio da sagledate neke stvari drugačije i da ih sada primenite u vašoj umetnosti. Kako je to sve izgledalo?
Pa to je izgledalo tako što sam ja recimo bila poslata od strane firme za koju sam radila na doškolovavanje, to jest na profesionalno usavršavanje u oblasti čišćenja. I u toku tog procesa sam došla u kontakt, odnosno saznala da postoji takozvani četvorobojni sistem. To je bojni sistem koji se koristi u profesionalnom čišćenju zarad označavanja specifičnih segmenata prostorije koje bi se čistila. Svrha tog sistema je, da kažemo, veći nivo čistoće i prosto ne mešanje krpe koja se koristi za brisanje WC šolje za, recimo, radnu površinu. I tako svaka boja, odnosno svaka od te četiri boje, označava deo prostorije. Pa u slučaju, recimo, plava boja označava kancelarijski prostor, kompjuter, radnu površinu, zelena, zavisno od toga šta se čisti. Ako se čisti kancelarija, označava kuhinju. Ali ako se čisti bolnica, recimo, to su one natkasne gde leže pacijenti, žuta boja služi za kupatilo, a crvena, što sad dolazimo do mog rada koji ste spomenuli, označava WC. Tako da sama boja hemikalija ne bi bilo u boji, ali da bi se označio la prostorija, odnosno deo objekta koji se čisti, oni su ubacili boju kako se ne bi desilo do greške u smislu korišćenja ovakvog ili onakvog sredstva namijenjenog za određeni segment.
A hajde da opišete sada vi slušaocima prosto šta ste predstavili ovim radom.
Pa samo na ovako u pojavnom smislu to je jedan, da kažemo, bazen. Neki su to nazvali i malim onim bazenom za dezinfekciju nogu pri ulasku u bazen. U svakom slučaju to je jedna, da kažemo, keramička konstrukcija koju je izradio salon keramike iz Obrenovca, na čemu sam jako zahvalna po mojim nacrtima. U tom hidro izoliranom bazenu se nalazi ta hemikalija koja tako slobodno pliva, 10 litara toga, i slobodno isparava, bez obzira što ne bi trebalo da, da se dođe u kontakt sa, specifično ne u, u obliku aerosola sa tom substancom.
Na ovaj način vi u stvari veoma skrećete pažnju na uslove rada i na tu zaštitu žena, pre svega, koje se bave ovim poslom.
Pa da, uglavnom su ti, da kažemo, aspekti tog fizičkog rada, manuelni aspekti rada su prosto rezervisani za, za žene, i posebno žene iz bivše Jugoslavije, to sad pričam o, o Beču konkretno, i one se svakodnevno sreću sa raznoraznim hemikalijama, a za to nemaju nikakve uslove niti, recimo, edukaciju.
Koliko su one zaštićene ili nisu uopšte zaštićene?
Pa znate kako, sve zavisi od tipa ugovora koje neko ima, ali obično taj ugovor ne postoji. Obično se sve to radi, ko što svi mi znamo, to stay the office na tri meseca pa se vrati, onda je tako. Znači, koristi se ta mogućnost ulaska u Schengen zonu i logično je da ti radnici nemaju stalno zaposlenje.
Da, a kako biste vi podvukli neku paralelu dok ste bili mlađi, dok ste se bavili tim poslom održavanja prostorija i sada ovim umetničkim radom? Kako biste to, na koji način biste povezali to?
Pa postoji jedan rad koji sam ja nazvala održavanje slika, i u tom radu se konkretno bavim momentom gde, u kome ja sagledavam tu svoju paralelnu ulogu, odnosno tu te obe svoje uloge. To je, dakle, serija slika koje su nastale slikanjem ili čišćenjem sunđerima i, recimo, krpama i mopom čak. Ja sam, dakle, dok sam čistila, dok sam se bavila tim aspektom posla kako bih finansirala svoje studije, istovremeno, tokom čišćenja, bukvalno tokom procesa čišćenja, sam shvatila da ti gestovi u mom radu su paralelni. Da prosto taj potez koji se vrši pri čišćenju je sličan pomeranju četkice. I onda se prosto ta paralela je postala osnova za tu seriju slika. Slikanih, ono, čišćenih mopom.
Kako ljudi reaguju na ovaj vaš bazenčić, da ga tako nazovemo? Kako reaguju na ovu instalaciju?
Pa najbolje reaguju, rekla bih, ljudi koji znaju o čemu se radi, kojima je to sve jasno, i kao što sam malo prepomenula, taj rad koji ja imam sa tim četvorobojnim sistemom, taj rad koji sam ja nazvala Farben Lehre, odnosno teorija boja. Prosto čistačice su te osobe koje prve razumeju. Dala sam par puta isti primer o tome kako, recimo, kada sam u prostoru imala različite aspekte, odnosno ready-made instalaciju, recimo crveni toalet, žuti lavabo, plavi sto i zelenu kuhinju. Ljudi koji su ušli na izložbu, koji su bili iz umetničkog sveta, recimo, tumačili su tu veće šolju kao neku kritiku komunizma. Ali sa druge strane, čistačice koje su tu došle, one su tačno znali o čemu se radi. Zato što je prosto to, da kažemo, njima bilo pristupačno, zato što je to nešto su razumjela i što je njihovo iskustvo.
Out of time, man. my watch should have flown. Was so lazy, time don't do it again. Now I'm stressed in this dream with a hungry pain in a subway train.
Nights are past three.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me.
Nights are past four.
Oh baby, can't you see? So turn the tragedy,
think it's night when glasses stand.
This girl would wait for the out of time man.
Nights are past two.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me.
Nights are past four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So turn the tragedy.
Nights are past two.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me. Baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So turn the tragedy.
Nights are past two.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me.
Nights are past four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So turn the tragedy.
Nights are past two.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time to try to think.
Nights are past three.
Long gone, the rendezvous.
Nights are past three.
Time made a fool out of me.
Nights are past four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time to try to think.
U Zlatnom presjeku nastavljamo razgovor sa Jelenom Micić, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos. Jelena, vaša biografija je veoma bogata, vi ste rođeni u Knjaževcu, magistrirali ste na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, na odseku za tekstualnu skulpturu, zatim master studije filozofije i diplomske studije, završili ste na katedri za skandinavske jezike i književnost u Beogradu. Jedan neobičan put, kako je to sve izgledalo, kako je tekao taj put? Vaš.
Pa po meni je to sve teklo ka definitivnom bavljenju umetničkom praksom. Tako da prvo sam krenula skandinavski jezik, znači preko književnosti, da onda filozofije umetnosti do samog bavljenja likovnim umetnostima. Ja sam od uvijek želala da studiram na akademiji, to je bio otprilike neki san kako sam bila mala. I tokom svojih studija nisam želela da se bavim nekim, da kažemo, filozofskim fenomenima sa aspekta teorije. Nego sam prosto želela da stvaram. I zbog toga je taj put meni nekako logičan, a jeste malo dug, ali svakako to iskustvo koje sam sticala na prethodnim studijama je jako značajno za moju praksu.
Da, u umetničkoj praksi bavite se društveno-političkim aspektima i osnivačica ste neformalne grupe Umetnik sa zvezdicom, jel tako? Ta zvezdica je bitna, rekla bih.
Da, ta zvezdica je zapravo ključna, koju neki nekada sklone, nekad, eto tako, namerno ili slučajno, ali obično bude sklonjena. Umetnik sa zvezdicom. Zatim postoji fusnota u nazivu te neformalne grupe i jedna grupa koja je osnovana 2012. godine i realizovali smo projekte u javnom prostoru, u Beogradu uglavnom i Berlinu. Čak smo objavili i sopstvenu monografiju sa 13 tekstova različitih, to je istoričara umetnosti, teoretičara, kustosa, mlađe i starije generacije. A inače, Umetnik sa zvezdicom je nastao kao direktna reakcija na fusnotu Kosova sa zvezdicom.
Ako se ne varam, suosnivač ove organizacije je i vaš kolega Žarko Aleksić, koji je prošlogodišnji dobitnik ove nagrade Mangilos.
Da, i oboje smo iz Knjaževca i zajedno smo studirali. Tako da, ne, mi smo dugo sarađivali i sarađujemo na različitim projektima, ne samo u okviru neformalne grupe Umetnik sa zvezdicom, već i na kustoskim izložbama, od kojih bi definitivno izdvojila izložbu iz 2016. godinu pod nazivom Balkanization.
Eto da, htjela sam da vas pitam, također ste organizovali i brojne izložbe i brojne radionice i to je baš bilo isto pitanje, šta vam je poseban utisak ostavilo i zbog čega? Evo, pomenuli ste ovu izložbu i kakav je uopšte to rad u takvim organizacijama?
smatram da uloga umetnika danas se ne svodi samo na umetničku produkciju, nego se svodi i na stvaranje malo šireg društvenog konteksta, to jest više kulturnog konteksta, i u tom smislu smo mi ne samo kao grupa tematizovali neke društveno-političke teme aktuelne za srpsku umetničku scenu i srpsku kulturnu scenu, ali takođe jedna od bitnih stvari je što ja sam prosto imala potrebu da objavljujem publikacije, da organizujem izložbe, da produciram izložbe sa svojim kolegama ili za svoje kolege i koleginice, jer smatram da je danas to neophodno.
Rekla bih da je u vašem radu takođe veoma prisutna ta multidisciplinarnost i da u tome odlično plivate.
Da, kao u bazenu od hemikali.
Kao u ovom bazenu, da.
Pa, ja mislim da je to neophodno. Nisam očekivala da će moj put biti tako trnovit, ali drago mi je da prosto postoji ta neka pozadina iz više disciplina koja mi daje jednu mogućnost da se lakše krećem, uglavnom kroz teorijske aspekte umetnosti koji su danas jako značajni u smislu pisanja tekstova, u smislu najave, u smislu recimo konkretno rada u menadžmentu u kulturi i produkciji izložbi, kataloga, objave i sve to, vođenju projekata.
A gde radite u Beču? Da li postoji neki atelje ili je to pri fakultetu? Kako to izgleda?
Ja sam diplomirala prošle godine i celokupna ta fama oko dobijanja umetničke vize je trajala par meseci. Tako da se nisam, više sam se bavila sopstvenim računovodstvom nego traženjem studija, ali definitivno ja sam tip umetnika koji radi u studiju, kome je neophodan studio, baš iz tog razloga što ja imam dosta materijala koji skupljam i arhiviram i radim s njim kasnije. Znači, meni praktično treba jedan ogroman lager u kome ja mogu da radim i nadam se da ću uskoro moći da imam neki najverovatnije studio sa nekim od svojih kolega.
Da, je li tako bilo i kada ste pre nekoliko godina sakupljali mreže od voća i povrća, od pakovanja, pa ste to posle predstavili u Beogradu?
Da, to je bilo, ta izložba o kojoj govorite je bila 2016. godine u Beogradu, u Domu omladine. Nastala je tako što sam 5 godina pre toga sakupljala mrežice od voća i povrća, koje su obično od plastike, mada ima i onih koje su od pamuka, što sama, i sad kreće cela ta priča s tim, sam materijal koji se koristi za obmotavanje, kako sam ja napisala u svom tekstu, ograničavanje određenih kilograma voća ili povrća, određuje ti proizvoda kao njegovu cenu. Plastične mrežice uvijek idu za importovane produkte koje koštuju drastično manje, a mrežice koje su od pamuka, one obmotavaju, odnosno čuvaju, produkte koji su organski. Tako da postoji odmah u mojoj instalaciji može se videti vrlo malo organskih proizvoda, što na neki način ukazuje i na moju ekonomsku situaciju.
A Jelena, dugo ste u Beču, a često i dolazite u Beograd i izlažete na mnogim mestima. Kako biste uopšte uporedili umetničku scenu u Austriji i u Srbiji? Mlađe generacije, naravno vaše generacije.
Pa rekla bih da u Beču postoji mnogo više inicijative za pravljanje, da kažemo, independent, nezavisnih, za pravljanje nezavisnih prostora, i naravno uz to postoji i mogućnost finansiranja tih prostora od strane države. Tako da se mnogi mladi umetnici odlučuju za neku kombinaciju između ateljeja i takozvanog space-a ili project space-a, off space-a, za koji imaju mogućnost da bude finansiran, a za uzvrat oni pružaju program koji je preferirano, recimo, značajan za pojedine okruge u Beču, za pojedine grupe ljudi koje tu žive.
Da. I evo, zanima me vaši planovi tokom ovog leta i jeseni, svašta vas očekuje, jel tako? Mnogo rada će biti.
Ja sam se trudila da preko leta budem imala malo odmora, ali po svemu sudeći desit će se to da ću uglavnom raditi, što i nije neki problem, zato što ja i onako ne mogu da sedim, da kažemo besmisleno, to jest jako mi je teško da sad kao da sebi dozvolim odmor, kad znam da me čeka par izložbi već jedna u avgustu, dve u septembru, pa onda nadalje, da.
Da li se radujete putu u Ameriku? Šta planirate za to studijsko putovanje koje vas očekuje na jesen?
Pa jako se radujem putu, smatram da je to odlična prilika za dalje usavršavanje, za dalje umrežavanje i za rad na jednom projektu koji sam razmišljala da li da prezentujem ovog puta ili narednog, ali ipak odlučila da to, ukoliko dobijem nagradu, bude samostalna izložba.
Svakako ćemo se videti onda krajem leta i početkom jeseni. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam lepo leto sa mnogo rada, produktivnog, uspešnog i mnogo sreće. Vidimo se uskoro.
Hvala lepo, nadam se da će moj rad biti produktivan, a ne reproduktivan.
Trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek i kao što sam najavila, moja gošća u drugom delu emisije je umetnica i model Jovana Krneta. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar
Jovana.
Dan, bolje vas našla.
Prvi put ste na Radio Beogradu.
Da, prvi put. Sjajno je ovde.
Sviđa vam se, drago mi je što ste baš moj gost kada ste prvi put u našoj kući. Kao što sam rekla, umetnica i model i ta dva poziva idu nekako zajedno, neraskidivi su i ne idu jedan bez drugog. Naravno, govorit ćemo i o tome, o toj vezi, ali evo prvo da govorimo o izložbi koja je otvorena u ponedeljak u galeriji Ozon na Dorćol placu. Jako je lepo bilo i prijatno, s obzirom kakva je situacija bila u prethodnom periodu. Lepo je videti mnogo mladih ljudi na jednom mestu. Vi ste bili zadovoljni, bilo je dosta vaših i kolega i prijatelja.
Tako je, bila sam jako zadovoljna. Bilo je dosta prijatelja i moje porodice, naravno, pre svega. To mi je bilo najveće zadovoljstvo. Bilo je dosta ljudi koje nisam očekivala sa strane da su došli i koji su se odazvali i komentari su zaista bili sjajni. Meni je ovo prva samostalna izložba, tako da nisam znala šta da očekujem, ali moram da kažem da mi je najzanimljivije bilo, na primer, da čujem prvi put kako drugi doživljavaju moje radove i način na koji moji radovi komuniciraju sa drugim ljudima. I to mi je bilo onako jako zanimljivo. Čak sam, eto, moram da istaknem, da je jedno dete mi je prišlo i pitalo me zašto su sve samo devojke na crtežima, nema ni jedan muškarac. Čula sam neke tako komentare koje, na primer, ja sama nisam nikada, koliko god dugo gledala svoje radove, jako je teško da budeš objektivan, da kao sagledaš, da sagledam sebe s polja, taj moj svet unutra. Mislim da je svima to jako teško, tako da mi je ovo bilo jako zanimljivo, tako da sam na neki način i ja naučila od publike dosta toga o sebi i svojim radovima. To mi je bilo onako najzanimljivije.
To zvuči stvarno i lepo i inspirativno. Naslov izložbe je Universe is Serving You. I sad, eto, moj neki utisak je bio, dok sam posmatrala vaše radove, kao da gledam vaše snove.
Tako je, pa jeste, upravo ste. Da, da. Najviše tu, naravno, mislim, inspiraciju vučem iz života, spoljašnjeg sveta, međutim, najviše iz snova, jer sam počela na neki način dosta da učim iz snova, iz tog nekog mog nesvesnog i podsvesnog i način na koji to isplivava na površinu. Ja sam nekako to počela da beležim u vidu crteža. Na taj način nekako dosta učim u sebi, spoznajem ono ko sam, šta me muči, šta me usrećuje, da li na neki način mislim da dosta spoljašnjeg uticaja u nekim trenucima ljudi primaju i suviše lično, doživljavaju kroz spoljašnjost sebe, a mislim da smo zapravo mi nešto što je nama unutra i taj kao, eto, to što ste rekli u University Serving je upravo kao da se nekako mislim da treba da se okrenemo mnogo više toj energiji od... Mnogo je veliki svet u odnosu na sve te...
Kao i da se vidi neka vrsta, ako bih mogla da kažem, borbe između vidljivog i nevidljivog.
E, upravo, upravo, da, to ste baš dobro rekli. To je nekako, to jeste taj sukob, ta dva konstantan. I da, ja nekako kroz svoje radove se trudim da izvučem suštinu, to jest neki balans između ta dva. Mm-hmm. I da ostane ono što je najvažnije meni.
Kada su nastajali ovi crteži koji su predstavljeni u Ozonu?
Počela sam da radim na ovim, na većim formatima. Zapravo, sam ja od kad sam krenula da putujem, što je bilo recimo 2017. ako se ne varam, 16. Sam počela da vodim taj dnevnik u vidu crteža.
E da, to sam negde videla, da ste stalno pisali dnevnik i da ste stalno svoje osjećanja u stvari beležili crtežom.
Crtežom, da su onda oni to postali... su bile neke brze skice, da, u sveskama. I onda sam, kada je krenuo karantin, kad sam se vratila u Srbiju posle... 5 godina putovanja konstantnog, sam prenela to na velike radove. Tako da, kada je krenuo karantin, zapravo su, je većina ovih radova nastala. I od tada se samo razvijalo dalje. I da, to je taj neki period.
To je taj period.
Recimo, od karantina do sada.
Pomenuli ste dimenzije. Stvarno je, različite su dimenzije. Od velikih formata, čini mi se, metar sa možda 70-80, ako sam ja mogla da procenim, do sasvim malih, kao isečaka iz nekih vaših svezaka, mali formati. Vrlo je onako zanimljiva ta različita dimenzija radova.
Mislim da sam na tim manjim radovima, kada sam krenula da radim, sam beležila neke trenutke života koji su mi bili zapravo iz budućnosti i sadašnjosti, prošlost, nekako na jednom mestu. To su ti neki doživljaj, neke stvari koje su meni ostale bitne, koje sam krenula da radim na malim radovima u vidu nekih situacija kao, i života. Onda sam prelazila na veće radove kada je to već dobilo neku formu, kada sam već počela i sama mogla da čitam zapravo te, na primjer, sirene koje meni predstavljaju neke određene stvari. Znala sam kako da ih čitam i onda sam prešla na velike formate jer sam već malo počela da osvešćujem to što ja slikam zapravo. Imala sam već ideju, tako da sam onda na velike formate počela da prelazim kada sam imala tu ideju o tome što ja želim da pokažem i način na koji mogu to da iskomuniciram sa ljudima, da razumeju dok gledaju, kao što i vi kažete, da ste mnoge stvari mogli i sami da vidite, i to nešto što su svi, tu neku zajedničku stvar u mojim slikama, kao to kolektivno nesvesno što su svi mogli da čitaju. Dakle, u tom trenutku sam počela da radim velike formate. Ta jedna velika slika koju sam uradila, koja je 3,5 metra.
Ona je iz 5 delova, čini se.
Tako je, da. To je za mene neka celina kao stvaranje i završetak sveta koji je nekako večan, po mom mišljenju, da sam stavila na jednom mestu kroz iz pet delova, gde su upravo ti neki simboli, ono što meni, na primjer, voda koja talasi, koji često meni predstavljaju emocije, i nekako to je kao neki motiv koji se često pojavljuje u mojim crtežima, jer mislim da nekako kad god voda predstavlja sve i možeš da uzaranjaš u nju, da izranjaš iz nje, da se dižeš, da budeš jako u dubini, pa onda da isplivaš, da talasa, da bude kao mirna, tako da nekako se ja onako sa vodom dosta poistovećujem, da, i nekako se, eto, na primjer, toj slici sve rađe iz te vode.
Da, pomenuli ste vodu, pomenuli ste tako sirene. To Detence na otvaranju izložbe je pomenulo ženske likove, i ja sam isto primetila da su u stvari praktično sve dame na vašim radovima.
Pa jeste, da. Mislim, to ima veze dosta, to dosta govori o tome. Ja sam jako puno okružena ženskim društvom, živim dok putujem, često su mi timerke, jer sam uvek sam u putovanjima i u hodu, su žene okružene sa mnom. Isto tako sam mnogo više naučila i prosto se poistovećujem sa ženama. Znam da me mnogo više osete i razumeju, i uvek će uvažiti moje mišljenje pored svog. Neću sad da govorim loša muškarnima.
dobro.
Šalim se, ne, ali nekako su mi jako važne. Moja majka, moja baka, svi. Mnogo ih više osetim.
Da. A ono što može da se oseti sa vaših radova je prosto, iako su oni drugačiji, kada se pogledaju svi zajedno, kao jedna kolektivna nesvesna bajka, eto tako bih nekako mogla da kažem, da kod nas, kod publike, pobuđuju različita osjećanja, opet imaju neku nit koja ih zajedno povezuje.
Koji spaja, da, baš mi je drago da to čujem, pošto to mi u suštini jeste bila neka ideja, kako da kažem. Želela sam zapravo, kada sam postavila izložbu, da to svi vide i mnogo mi je drago da jesu. Da, mislim, radovi su dosta narativni i mislim da je to ono, mislim, zapravo ja dok slikam, ja sam vrlo iskrena i otvorena i imam otvoren pristup tome i mislim da je upravo to ono zašto svi vide to nešto što je kod nas zajedničko. Mislim da sam potpuno pustila da sve što izađe iz mene što treba da izađe. Jesam se plašila u nekim trenucima i naravno imam i momente kada samo uzmem i slikam, imam nekako, jo, šta ću sad da slikam? ali mnogo sam češće pristupila tome potpuno iskreno i otvoreno. Mislim da mislim da je to ono zašto svi vide to nešto zajedničko nama svima.
Da, potpuno se slažem. Da. Slušamo muziku i onda nastavljamo razgovor dalje.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2. Moja gošća je Jovana Krneta, mlada slikarka i manekenka. I to je jedan neobičan spoj, ali to su i dve zaista velike ljubavi kod vas, Jovana. I kao što ste rekli, crtanjem se bavite od uvek, beležite u vaše sveske, u dnevnike razne crteže. Još kao devojčica ste crtali, roditelji su to prepoznali. I prosto, kako je to sve teklo? Gde su se prepleli manekenstvo i crtanje?
Ja sam, da, ogromna podrška roditelj. To sam morala odmah da ponovim. Dakle, ja sam kada sam... Od kad malena sam crtala, moji roditelji su to prepoznali, išla sam u škole za crtanje od kad sam jako mala. Pisala sam dizajnersku i već u srednjoj školi je mene prepoznala Jelena Ivanović iz agencije Jays Management, koja me startovala na ulici i pitala me da dođem kod nje u agenciju da počnem da započnem neku manekinsku karijeru, međutim mene to tad nije interesovalo nikako. Samo sam crtala. Mm-hmm. Ja sam samo htjela da crtam. Međutim, u nekom trenutku kada sam sazvala, upisala sam fakultet i na drugoj godini sam, kada sam već malo bila svesnija, želala sam mnogo da proputujem svet. Bilo je toliko muzeja, slikara koje sam htjela da vidim, katedrala. Mislim, to je meni bilo onako nekako jako važno. Mnogo sam htjela, želala sam sve da vidim i smatrala sam da nekako to manekenstvo mogu da iskoristim da proputujem svet, da upoznam druge kulture, druge ljude, da vidim taj celu jednu novu industriju modnu koja kod nas ne postoji. Nažalost, u tolikoj meri koja je isto umetnička i modna, sa modne strane, ja sam tada studirala savremeno odevanje, tako da je to bilo onako jako usko povezano. I prosto kad sam krenula da putujem i krenula se bavim manekenstvom, ja sam zapravo mnogo više krenula da crtam i sve što sam videla me sve više inspirisalo, svaki razgovor i tako dalje.
To je... A od svega toga što ste želeli da vidite i što ste na kraju uspeli da vidite, koji slikari, koje katedrale, koji muzeji, šta vam je onako posebno ostalo upečatljivo i šta vas je posebno inspirisalo?
Teško je da izdvojim, ali eto, mogu da kažem, u Parizu moj omiljeni muzej Orsay, tamo su jedna od mojih omiljenih slika. Vraćala sam se 3 puta u Orsay da vidim svaki put kada sam bila u Parizu. Osim toga, jedna od omiljenih izložbe je od David Hockney-a u Centru Pompidou, 2017. sam bila tamo. On mi je omiljen slikar i to mi je prosto, to me najviše inspirisalo, on mi i dalje najviše inspiriše kao slikar. Eto, mogu te dve da navedem kao sad prvo što mi je palo na pamet, naravno ima ih tu mnogo. Eto.
Da, verujem. Evo, ja moram da priznam, nisam nikad bila u prilici u svom profesionalnom životu da razgovaram sa modelom i to tako uspešnom manekinkom. I sad mene ovako i kao ženu, to sad s jedne druge strane zanima. Prosto, da. Kako je to biti na modnim pistama i raditi za Toma Forda, za Valentina? Kakav je taj trenutak kada se nalazite u toj gunguli, kastinzi, putovanja, menjanje kontinenta, fotografisanje, taj život jedne manekinke mlade?
Pa to je... Strašno je. Teško mi je da kažem kratko, ali pokušat ću. Jako je uzbudljivo, pre svega. To je nešto najuzbudljivije i jako mi je teško da nekako približim, to mi je najteže možda da približim ljudima taj način života. To je u konstantnom si neznanju i iščekivanju, jako je veliki rizik, konstantno. To je kao da svaki dan idete na razgovor za posao i da od 100 razgovora samo jedan potvrdite. Tako da jako puno strpljenja, jako puno vere u sebe i prosto... nekako da u svemu tome budete svoji. Zato što ono što je po mom mišljenju, u što je najbitnije u manekenstvu, je vaš personality i ta sigurnost u sebi i da stvarno pokažete sve kvalitete. Mene je to mnogo naučilo u modeling, me mnogo naučio tome da treba kao žena da sve svoje kvalitete iskažem bez ikakvog srama i da to nosim sa ponosom. Tako da, eto, to ću da istaknem onako kao...
Da.
Da, ali jako uzbudljivo, konstantno putovanje, dešavalo mi se da dobijem posao, da sam u Njujorku, dobijem posao u Milanu, za Valentino radim, pa onda letim u Milano na 2 nedelje, gde postoji i taj vremenska razlika, pa se onda posle 2 nedelje vraćam nazad, jer sam dobila posao u Njujorku, pa se tamo vratim i kao, sad ću da budem u Njujorku. Tu sam kao... I onda dobijem posao u Parizu i to je konstantna gde ti sve vreme moraš da budeš i lepi i sveži i sveža i lepa i kao
I sada vas ja, evo, dok mi to govorite, zamišljam kako sve to prolazite, ovaj, i kako stalno na trenutke nešto malo nacrtate, malo zabeležite. Dok te ostale devojke, možda vaše koleginice, drugarice, sede, pričaju, popiju neko piće, nešto razgovaraju, vi nešto crtate i posle to prerasta u ovu vašu drugu ljubav i vaš drugi poziv.
Tako je, upravo. Mislim da to mi je ono da sam uspela da spojim ta dva nekako u jedno, to je... Najlepša stvar. I najviše, zapravo da, to isto moram da kažem sad kad ste rekli druge devojke, mnogo najviše inspiracije sam crpila iz tih razgovora, čak sa devojkama iz drugih zemalja, iz drugih kontinenta i kao, kada mi krenemo na tim castingzima da čekamo u redu da nas vidi dizajner, to su najzanimljivije priče, to sam najviše voljela, pamtim i onda dođem u sobu i sve crtam i zabeležam.
A isto ono što me zanima, Jovana, u modelingu u stvari vi nekog inspirišete, da li je to dizajner, da li je to fotograf, a onda opet kada vi stvarate vaša dela, vi crpite inspiraciju. To je jedna paralela onako, dosta prisutna.
Vrlo, to mi je baš zanimljivo. Sa jedne strane da kao ja vidim da ja nekog dizajnera inspirišem. Mislim da su nekako se komuniciraju jedna sa drugim, obe profesije moje, i to mi je jako, jako, jako zanimljivo.
A kada smo kod popularnih, poznatih modnih dizajnera, s kim vam je bilo posebno zadovoljstvo i privilegija da radite i za koju kuću i kako je to izgledalo?
Pa moram da kažem Valentino. Oni su, to je jedan od najdivnijih timova sa kojima sam imala priliku da sarađujem, gde je stilista bio Joe McKenna, jedan od najuticajnijih stilista koga ja jako, jako puno ocenim. Imati priliku da radim sa njim je bilo nešto najsavršenije. Počela sam od revije za Valentino, zatim sam posle par godina dobila kampanju koji dalje stoji po svetu, na koji sam onako najponosnija, i to mi je možda najveći achievement, kao
dostignuće,
da, koje sam imala do sada. Da, ja, zatim sam posle radila i lookbook i sve ostalo sa njima. Oni su onako naj... Ja mnogo vezujem za ljude. Ja mnogo vezujem za
važno,
ljude, da, to mi je jako važno. Da, tako da, eto.
Da, i čini mi se da nekako sve to što se u modnoj industriji dešava i to što vi proživljavate, to prenosite na vaše radove, i iz ovog razgovora s vama isto mi se čini da su prosto te dve profesije neraskidive, da nekako dok traje jedna, trajaće sigurno i druga, a onda možda posle jednog dana kada više ne budete prosto, mada ima mnogo vremena do tada, a kad više ne budete mogli da se bavite manekenstvom, pretpostavljam da ćete nastaviti da slikate.
Tako je, naravno, zauvek. Mislim, da, to mi je onako najveća strast ipak, posle svega.
Da, i evo sad, tu smo pred krajem emisije, pa zanima me kakvi su vam planovi sada za leto, šta ćete raditi u narednim mesecima?
Pa planiram da odem na more.
Odlično.
Svakako u Grčku, da. Tako da, eto, posle ove korone i svega da ću otići na more. Nisam bila baš dugo sa svojim prijateljima. I ja se nadam krajem avgusta da ću otići u New York, pa počinje sezona modnih revija. To je modni Fashion Week. Tako da, eto, to onda se vraćam Pariz, Milano. Posle godine i po dana bez revije, bilo je samo digitalno, da se ponovo vratim da putujem, to je onako, to me sam najviše uzbuđena.
Divno, čekaju vas nova dostignuća, novi uspesi, nova putovanja, revije, a samim tim i nove inspiracije, novi crteži.
Tako je.
Tako da se mi vidimo kada se vratite i kada ponovo priredite nešto ovako lepo, inspirativno kao što je sada u Ozonu. Želim vam mnogo sreće i želim vam mnogo uspeha i da ne odustajete i da ostanete tako hrabri kakvi jeste.
Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo da gostim.
I meni isto. Poštovani slušaoci, gošće Zlatnog preseka bile su Jelena Micić, dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos za 2021. godinu. Podsećamo vas da je izložba svih finalista u galeriji Remont otvorena do 30. jula, a sa nama je bila i umetnica i model Jovana Krneta, čija je izložba u galeriji Ozon do 18. jula pred publikom. Sve vas srdačno pozdravlja ekipa koja je realizovala Zlatni presek, a to su Vesna Tošović, Srđan Stojiljković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep dan uz Radio Beograd 2.